Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Вие гледате и слушате Беновска пита по канал 3 Радио К2. Следващия гост в студиото на Беновска пита е професор Румен Гечев от БСП. Още веднъж.
Здравейте. Благодаря за поканата.
И аз благодаря за присъствието. Тежка е царската корона. Вашата лидерка Корнелия Нинова най-накрая пое. Видимо, не само намерението, но и отговорността да стане министър-председател. След днешния плен на Националния съвет, където утвърдихте всички листи на БСП, в каква кондиция икономическа тръгвате да печелите изборите, професора?
Тръгваме в добра кондиция, колкото до премиерското място. Това е европейска и не само европейска практика. Лидерите на партия, когато спечелят изборите, съвсем естествено е те да поемат тежестта на премиерстването. Така е било и в България, така и в другите европейски страни, така че тук няма никаква изненада. Ние тръгваме с добър старт, тъй като на вълната, която сме се качили от президентските избори, както и да бъдат коментирани те, победата на президентските избори няма как да бъде отречена, че е свързана с тежката работа, която извърши Българската социалистическа партия и нейните съюзници. Така че ние ще се възползваме от тази ситуация и ще опитаме да постигнем един значително по-добър резултат, отколкото предните избори, а имаме и всички шансове да спечелим тези парламентарни избори.
В рамките на 15-та минути, които имаме, ще ви помоля да ми отговаряте блици, много целенасочено. Още малко партийни въпроси. Вие вместо да оглавявате листата на Плевен, както се очакваше, сега сте в кой е предизборен район? 20...
Сега съм в 23-ти, Софийски.
Трети на четвърто място.
Да.
Така, това удовлетворява ли?
Удовлетворяваме, защото в крайна сметка трябва да благодаря на социалистите от София, тъй като в нашия район при тайно гласуване аз бях гласиран втори, което за мен е
вашия едно изключително... Вашия район, говорите?
23-ти район.
23-ти, тук, така. А защо
което за мен е, защото има водач на листата, определен от изпълнителното бюро, имаме
гражданска
квота трето място и заради това. Но на вътрешното гласуване съм втори и пак казвам. Професор Михайлов, мисля се казва, който е лекар, специалист в областта на хематологията. Така че сме двама професори на трето и четвърто място и това е доста удачно за район, който обхваща и студентския град и академичната общност.
Така, добре. И... ще успеете ли повторите успеха на президентските избори? Не на шега, попитах Корнелия Нинова в петък на пресконференция, която още двама генерали влязоха, генерал Шевиков и генерал Ненчев, влязоха в като ваши коалиционни партньори и съмишленици, че сякаш военизирате БСП.
Не, няма такова нещо. В БСП в листите има представители на различните обществени групи. Дали ще повторим резултата като над 2 милиона гласове, колкото и да ми се иска, ми се струва, че това е прекалено оптимистично. Но мисля, че е реалистичен резултат, при който ние, макар и с малко, да победиме нашите основни опоненти, политически ГЕРБ.
Добре, но най-важното е, като победите с малко, или пък ви победят с малко, нали, в момента така изглеждат нещата между вас и ГЕРБ на Кантар, как ще се смирите, помирите помежду си, за да съставите правителство? С името на какво бихте го направили, макар че и Борисов и Нинова отричат до смърт, че няма да се коалират помежду си?
Бих
Но
отговорил,
може би
така...
това ще възникне като въпрос.
Вижте, в политическия маркетинг има един принцип, който трябва да се спазва. Препоръката е да не се говори за коалиции преди избори. Тъй като, освен че е препоръка на политическия маркетинг, не е прилично някакси да се обсъждат коалиции без
ще...
да знаеме каква е волята на българския народ.
Като избирател ще ви кажа, че повече би гласувал, ако знае коя партия с коя ще се коалира, при положение, че виждам, че резултатът се изравнява в момента.
Не, няма да бъде честно спрямо избирателите, тъй като вие сама казахте, че коалициите би следвало да се правят на основата на програми. Сядат две или три или четири партии, слагат си програмите на масата и постигат или не постигат съгласие по определени проблеми.
Да, да речем, че за сега е така, това всички го говорите. Аз не само аз, но и сега поставих, не знам дали чухте или четахте коментар ми началния, че за момента изглежда, че изборите за 44-то народно събрание могат да бъдат касирани. Защото, сигурно сте видял в наследието на Министерския съвет, говорителката заяви, че към този момент няма достатъчно основания да смятаме, че необходимия брой машини може да бъдат осигурени за изборите. Вие знаете ли, че професор Гиждик, служебния министър-председател, не е направил запитване на Конституционния съд дали биха били касирани изборите, ако няма осигурени машини навсякъде или изобщо? И втория въпрос, който би следвало да зададе, кой и как трябва да даде гаранции за надежността на тези машини, техния софтуер и всичко останало, което се провожда това гласуване, за да няма после жалби срещу изборите?
За съжаление, аз не съм специалист по тези машини, но споделям... Да, веднага ще кажа, това не ме вади от отговорност да коментирам. От това, което видях от коментарите на експерти по тази тема, съм съгласен, че наистина има определен риск, очевидно. Второ, няма никакви гаранции за това, че софтуера на тези машини и самите те технически не позволяват мамене при изборите.
Така.
Самия факт, че Холандия се отказа от такова гласуване, а ние го
ни
вкарва в големи приключения.
Какво трябва да направите вие, политиците, защото... Вероятно...
Не политиците, аз мисля, че нищо тук политическо не влагам, но все пак какво правиха управляващите от ГЕРБ 3 години и половина?
Преди да нападнете ГЕРБ, сега ще ги нападнете.
Тези машини трябваше да бъдат уредени, ние сега ли разбрахме преди 2 месеца, че ще има избори с машини?
Кога разбрали сега или после, сега знаем вече обаче, че може да няма машини. Може да бъде по този начин компрометиран изборния кодекс и съответно изборите. Тоест, казано с големи букви написано, може да нямаме още месеци наред Народно събрание и легитимно избрано, а не назначено служебно правителство, което, може би, вас политиците трябва да ви направи внимателни да си зададете въпроса, дали някои кръгове не искат да ви отбутнат от властта за по-дълго време, за да си свършат някои своя работа или вие да олекнете в своята сила?
Да ви кажа, не изключвам такава конспиративна теория, тя не е нова. Не мога да дам гаранции, наистина трябва да се опасяваме от вариант, при който да бъде удължен живота на служебното правителство, при положение, че Конституционният съд или друг орган реши, че изборите трябва да бъдат отложени. Или да бъдат касирани.
Въпросът, но вижте,
ние сме състезатели в политиците. Не, ние ще участваме в изборите.
БСП ще обърнете ли към професор Герчиков с молба да седне и да касира, да сезира Конституционния съд, да се произнесе по тези два въпроса. Ще бъдат ли касирани изборите, ако няма достатъчно или изобщо машини? И втория въпрос, какви гаранции трябва да се дадат за надежността на тази машини, за да не бъдат касирани изборите?
Аз без да препоръчвам, простичкото е следното, че Конституцията е предвидела какви пълномощия има служебният премиер. Той няма защо да чака никакви препоръки от никого. И второ, ние имаме Централна избирателна комисия, имаме си Конституционен съд. Така че, ако обичат да се изпълнят задълженията, които им вменява Конституцията...
Не е ли задължение на министър-председателя, професор...
Именно това казвам.
Да си
нека си изпълни задълженията, които са свързани, защото все пак служебното правителство във всяка страна основната му задача е точно да организира извънредните или редовните избори. Така че в случая е задължение на служебното правителство да ни осигури условия за провеждането на изборите, които да отговорят на българските закони.
Няма ли да го кажете в прав текст? Професор Гивжигов, свършете си работата, попитайте Конституционния съд, да знаем, ще има ли избори или да не се хабим, казано накратко.
Обещавам да прокоментирам с юридическия екип на БСП и ако това е необходимо, то ще бъде направено. Тъй като всичко имаме интерес от провеждането на избори, които да не бъдат касирани, а да бъдат признати от съответните български институции.
И да имаме легитимно избрано Народно събрание и легитимно избрано правителство,
разбира се,
а не служебни органи на управление.
Никакво съмнение няма по този въпрос. България има нужда от редовно правителство, което да провежда одобрена от българския народ и гласувана от парламента политика. Още повече, че идва председателство на Европейския съюз, имаме да решаваме тежки икономически и социални проблеми.
Да, и
има
да
проблеми
живеем...
с сигурността на страната.
Да, оставете тези извънредни обстоятелства, ние просто трябва да живеем в законова
атмосфера. Точно това имам предвид. Точно така. Имаме си проблеми, текущи за решаване.
Кажете, кое е... Кратко ви моля да се поберете в 2-3 пункта. Кое е по-силното във вашата икономическа визия от това на ГЕРБ?
Ще ви кажа, Някои от общи цели има и в програмата и на ГЕРБ, и на БСП, някои социални, увеличение на заплатите, увеличение на брутния вътрешен продукт, но примерно в нашата програма, в нашата платформа са посочени конкретни начини за постигането на тия цели. Например, фонд индустрия. Така както и Европейския съюз с плана Юнкер, както и ние приложихме тази идея по времето на правителството Орешарски, ние се връщаме към фонд от 500 милиона лева, който да нараства. Тоест, ние показваме възможности за публично-частно партньорство и за засилване ролята на държавата, за стимулиране на българската икономика и привличане на частни инвестиции около публичните инвестиции.
Веднага пак банален въпрос, който непрекъснато ви се задава. Не одържавявате ли капитал, не одържавявате ли бизнеси по този начин, този фонд инвестиции?
Не, ще ви дам примери. Нищо не одържавяваме. Ние се учим от програмите на такива развити страни с изградени пазарни икономики, водещи като Германия, която има програми за следващите 20 години с публични инвестиции в различни сектори на икономиката. Да, ще ви дам примери с извън Европейския съюз, една страна, която е модел на съвременно развито либерално стопанство Съединените американски щати. Нали си спомняте, че при кризата президент Обама купи акции от автомобилните корпорации за близо 3 милиарда долара. Спомняте си. Тогава даже беше обвинен в социализъм, че държавата купува дялове. Не. Купи дялове, стабилизираха фирмите и обратно започнаха да продават акциите на частните пазари.
Спомням си нещо друго, но то няма много връзка с разговора. Как пък се купиха акции и цели дялове в банки, когато пък беше банковата криза?
Аз дадох пример с корпорациите в автомобилната индустрия, но в цяла Европа и в Съединените щати купиха и дялове точно така от банковата система. Защо може в развити, по-слабо и развиващи се страни да купуват, а в България да не може държавата да се намесва? Даже това, което нямаме време да обсъждаме в детали, но, например, четох много внимателно програмата на колегите от ГЕРБ. Както казвам, там има и положителни неща, но там се наблюдава едно интересно неглижиране на държавата. Примерно пише държавата да се оттегли от икономиката, работни места се създават от икономиката, не от държавата. Ами, дами и господа, даже и в учебниците по икономика пише, че има три субекта на пазарната икономика. Домакинства, бизнес и държавата. По-голям бизнес от държавата няма. Даже и в най-развитите пазарни икономики, нито една водеща корпорация годишния търговски оборот не е по-голям от отделни бюджети на държавата.
Но кое...
военен, социални бюджети и така нататък.
Кое е най-привлекателното според вас? Кажете ми три неща, точно три неща ми кажете в оставащите минути, което е най-привлекателното за отделните таргет групи, ще го кажа, ваши избиратели, млади, средно поколение, възрастни пенсионери и така нататък, заради което те биха били вдъхновени, ако им се обясни обаче на прост разбираем език, да гласуват за вас.
Нека да израза собствено мнение. В различна степен и в двете програми има наистина такива таргет групи.
ГЕРБ и БСП.
И в ГЕРБ, и в БСП. В БСП има към младите хора, младите предприемачи до 35 години, които ще бъдат освобождавани от данък техните фирми, ако годишният оборот е до 150 000 лева. Ще бъде намалявано данъчното облагане на младите семейства,
малко
които имат деца.
Абстрактно да ви кажа, но в новосъзарено дружество да направи годишен оборот 150 000 лева.
Да, възможно е също. Казано основателно някои казват, ако някой прави повече от 150 000, той ще ги раздели на две фирми, има такива проблеми. Да. Именно заради това аз съм привърженик на един друг подход, който е залегнал в началото на нашата програма. Това е индустриалния фонд. Защото вместо да има само отделни таргет групи, трябва да е ясно, че социални програми, социална защита, стимулиране на демографския процес са възможни, когато върви икономиката на една страна. И затова фокуса на всяка програма би трябвало да започва и да завършва с това как дадена партия или група от партии виждат развитието на българската икономика. Защото ако ние не постигнем динамика на растеж на българския вътрешен продукт с поне 5% годишно, ние ще си останем завинаги на последно место в Европейския съюз, няма да решим никакви социални проблеми или ще ги решим преди избора за сметка на дълговете.
Кой ще бъде срещу вас от икономическия екип на ГЕРБ в вашия многомандатен район? Владислав Горан, кой район бяхте ви?
Мисля, че е Томислав Дончев.
Томислав Дончев. Кое ще бъде най-силното ви оръжие срещу ГЕРБ в тези дебати, които надявам се да се получат този път, а не да се криете пак от дебатите?
Най-силното оръжие е даването на решение на проблемите на хората. Тъй
много
като
страх,
само вглеждането в миналото, само с критиките, няма да мине, макар че и това е неизбежно, но би следвало българските избиратели, както всички избиратели, да търсят решение на техните проблеми.
Готов ли български избирател, извинявайте, ще ви питам така прозаично, таблично, да му обяснявате това, 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 това. Той годен ли е да ви разбере, търпение има ли да ви слуша?
Аз мисля, че е годен да разбере, и хората все повече искат конкретни числа. И тъй като сме толерантни в предизборната борба, например, на мен ми беше приятно да видя в програмата на ГЕРБ, че за разлика от предните парламентарни избори, където нямаше нито едно число в икономическата им програма, сега се появиха числа. Минимална заплата, средна заплата, брутен вътрешен продукт.
Може обмен на енергия между двете големи партии.
Което е напредък за колегите.
Много ви благодаря, желая ви успех и се виждаме по време на предизборната кампания.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Разговаряхме с професор Румен Гечев от Българската социалистическа партия. Продължаваме нататък.